microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A început înscrierea oficială a candidaților pentru alegerile locale din 20 mai. Agitație la Chișinău, apatie pentru moment la Bălți.
Au crescut salariile în domeniul sanitar, dar nu suficient pentru a opri exodul cadrelor medicale.
Și ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul deputat liberal-democrat Kiril Lucenski a fost găsit vinovat pentru spălare de bani proveniți din furtul miliardului și condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare. La anunțarea sentinței, judecătoria Chișinău a mai dispus însă ca Lucenski să fie eliberat provizoriu sub control judiciar din arest la domiciliu, unde fostul deputat a petrecut mai mult de 10 ani. Avocații au declarat că vor contesta la Curtea de Apel condamnarea lui Lucenski. Procurorii îl acuză pe fostul deputat de primirea 440.000 de dolari de la fostul șef al Băncii de Economii, Ilan Șor, bani proveniți din banca devalizată. Acuzatul se declară nevinovat și spune că Șor i-a întors o datorie, el neștiind de unde provin banii. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a anunțat că deputatul român originar din Republica Moldova, Constantin Codreanu, va candida la funcția de primar al Chișinăului din partea Partidului Unității Naționale. Președinte de onoare al acestui partid moldovean, Băsescu a făcut anunțul astăzi la Chișinău.
Ceea ce noi propunem cetățenilor capitalei Republicii Moldova este un primar de cursă lungă care să fac din Chișinău un oraș în care să-ți placă să trăiești.
Dacă va fi înregistrat în calitate de candidat Codreanu, va fi prima dată când un parlamentar al altei țări candidează la primăria Chișinăului. În vârstă de 37 de ani, el a fost ales deputat la București în 2016 și conduce actualmente Comisia Parlamentară pentru Comunitățile de Români din afara granițelor României. Ambasadorul Germaniei la București spune că unirea Republicii Moldova cu România îi se pare problematică din cauza existenței conflictului transnistrian și autonomiei găgăuze. Fost reprezentant al președinției germane a OSCE pentru rezolvarea problemei transnistrene, ambasadorul Cord Meyer Klot a făcut declarația într-un interviu acordat revistei 22. El consideră foarte înțelept din punct de vedere politic ca Bucureștiul să-și continue politica oficială de susținere a apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, spunând că Germania rămâne în continuare la dispoziția României în vederea unei strânse colaborări în această privință, am citat. Președintele rus Vladimir Putin a spus că Moscova așteaptă prevalarea bunului simț în tensiunile cu Occidentul în cazul Skripal, în care țările occidentale au expulzat peste 150 de diplomați ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie. Putin a făcut declarația astăzi la Ankara, unde a răspuns jurnaliștilor în marginea unei întâlniri trilaterale cu liderii Turciei și Iranului.
Это касается не только вот этого дела покушения на Скрипаля, это касается.
Putin a spus că acestea așteptări vizează nu doar cazul atentatului asupra lui Skripal, ci și toate celelalte aspecte ale relațiilor internaționale. Marea Britanie consideră că Rusia a folosit un gaz militar pentru otrăvirea fostului agent dublu rus pe teritoriul britanic la începutul lunii martie, dar Rusia respinge acuzațiile.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
A început așadar înscrierea oficială a candidaților pentru alegerile locale din 20 mai la Chișinău și Bălți. Au loc alegeri anticipate pentru primari după demisia liberalului Dorin Chirtoacă și a lui Renato Usată. Pentru primăria capitalei s-au anunțat deja o serie de candidaturi, multe au fost înscrise astăzi. La Bălți însă, alegerile nu par să provoace aceeași agitație politică. Mai multe de la Ala Ceapai.
La Chișinău sunt deja 9 pretendenți la fotoliul de primar după ce azi și-au anunțat intenția de a participa în cursa din 20 mai 4 candidați noi. Cea mai surprinzătoare este candidatura deputatului român Constantin Codreanu, înaintat de Traian Băsescu din partea Partidului Unității Naționale. Astfel, în cursă participă deja 2 pro-unioniști declarați, Constantin Codreanu și Valeriu Munteanu din partea Partidului Liberal. Ceilalți 3 candidați noi sunt Vasile Costiuc din partea Partidului Democrația Acasă, Alexandru Roșca din partea Partidului Casa Noastră Moldova și Maia Laguta, candidat independent. Numele celorlalți candidați sunt deja cunoscute. Andrei Năstase, candidatul comun al Partidului Acțiune și Solidaritate și al Platformei DA, Ion Ceban din partea Partidului Socialiștilor, Regina Apostolova din partea Partidului Șor și activistul civic Sergiu Tofilat, care vrea să candideze independent. 5 dintre cei 9 pretendenți și-au depus actele la Consiliul Electoral de Circumscripție, care are la dispoziție 7 zile să accepte sau nu înregistrarea acestora. Între timp, candidaților le-a fost rezervat locul în buletinul de vot în următoarea ordine: Vasile Costiuc, Andrei Năstase, Alexandru Roșco, Regina Apostolova și Valeriu Munteanu. Tot azi, cei 2 activiști care vor să candideze independent, Sergiu Tofilat și Maia Laguta, au solicitat liste de subscripție pentru a aduna cele 10.000 de semnături ale susținătorilor pe care trebuie să le prezinte fiecare. E o condiție obligatorie pentru înscrierea în cursă a candidaților nesprijiniți de vreo formațiune. Candidatul socialiștilor Ion Ceban și cel din partea Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu, nu au depus deocamdată actele pentru a fi înregistrați în cursă, termenul limită fiind ziua de 19 aprilie. Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul remarcă o aglomerare a candidaților de dreapta, în timp ce pe stânga eșichierului politic Ion Ceban nu are cel puțin deocamdată concurenți, cu o singură excepție, candidata a Partidului Șor, Regina Apostolova.
Nu știm foarte bine că dreapta politică este fermentată. La Chișinău, cum au arătat alegerile, electoratul este de dreapta.
Rezultatele unui prim sondaj de opinie de la anunțarea alegerilor anticipate pentru funcția de primar al Chișinăului sugerează că favoriții cursei ar fi socialistul Ion Ceban și Silvia Radu, actuala primară interimară. Radu nu și-a anunțat deocamdată candidatura, dar în mediul experților se presupune că ea va participa în ipostaza de candidat independent, în realitate însă ar putea beneficia de sprijinul tacit al democraților. În timp ce la Chișinău sunt tot mai mulți pretendenți la fotoliul de primar, în municipiul Bălți nu există deocamdată niciun candidat declarat oficial. Analistul Ion Tăbârță spune că la Bălți scrutinul nu provoacă aceeași agitație ca la Chișinău, pentru că acolo situația pare a fi previzibilă.
La Bălți, în linii mari, lucrurile sunt clare. Cel mai probabil candidatul din partea partidului nostru are șanse foarte bune. Socialiștii nu stau bine la Bălți. Al doilea pol va reprezenta candidatul partidului de guvernământ, care va fi contra candidatul reprezentantului partidului nostru. Partidele de dreapta tradițional la Bălți nu au electorat.
La Bălți se vorbește despre 3 eventuali pretendenți la funcția de primar devenită vacantă după retragerea lui Renato Usatăi. E vorba despre Nicolae Grigorișin din partea formațiunii Partidul Nostru condusă de Usatăi, Alexander Usatăi din partea Partidului Socialiștilor și Octavian Mahu din partea Partidului Democrat. Partidul Socialiștilor promite să anunțe joi numele candidatului care va intra în competiția pentru funcția de primar de Bălți. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Parlamentarii par mulțumiți de noul sistem de salarizare aplicat în domeniul sănătății din 2016. Miercuri, ministrul sănătății Svetlana Cebotari a precizat că salariile pentru unii angajați din sănătate au crescut cu până la 40%. Insuficient, consideră sindicatele, care atrag atenția că, potrivit datelor colectate din spitale, peste 4.900 de angajați au plecat din sistemul medical numai în 2017. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Autoritățile din sănătate contestă datele care ar semnala plecarea masivă a cadrelor medicale și spun că în ultimii 3 ani numărul medicilor și al lucrătorilor din sănătate cu studii medii a rămas la nivelul de 38.000 de lucrători medicali. Ministra Svetlana Cebotari susține că nivelul de asigurare cu personal medical în spitale este satisfăcător, singura sa îngrijorare fiind legată de venirea a mai puțin specialiști în sistemul de sănătate publică. Pentru a combate cifra sindicală care indică peste 4.000 de abandonuri în anul trecut, ministra a făcut trimitere la un număr de 900 de dosare depuse la minister de specialiști care doresc să se angajeze în afara Republicii Moldova. Subiectul insuficienței de cadre a apărut azi în timpul unei discuții în Comisia Parlamentară de Profil. Reprezentanții ministerului au prezentat rezultatele aplicării din 2016 a unui nou mecanism de salarizare. Acesta are la bază indicatori de performanță a activității medicilor și, potrivit Svetlanei Cebotari, a adus echitate în sistem și a generat o creștere a salariilor.
În medii, salariile pentru personalul medical a crescut cu 30%. Pornim și de la faptul că este bazat și pe stimularea performanțelor individuale a fiecărui angajat care depune efort în oferirea serviciilor medicale. Dar vine totodată să înlături și acea experiență anterioară când pentru funcții identice cu aceleași responsabilități și același de fapt și volum de lucru se stabileau salariul de funcții în mărimi diferite.
Informațiile statistice despre deficitul de cadre medicale în spitalele raionale arată că la Râșcani sunt lipsă 50 de specialiști, la Orhei ar mai fi nevoie de angajare a 96, iar la Hâncești de 46. Deputați din majoritatea parlamentară au pledat pentru reforme structurale în sănătate. Ei se declară convinși că situația nu este critică. Deputata PD, președinta Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, Valentina Buliga, crede că specialiștii din sănătate ar avea mai multe motive să rămână în sistem decât să plece.
Suntem optimiști că medicii din Republica Moldova, datorită eforturilor făcute, îmbunătățirii infrastructurii, mecanismului de salarizare, vor fi patrioți și vor continua să muncească în țara noastră.
În timp ce autoritățile raportează majorări de salarii și o îmbunătățire a condițiilor de lucru, Aurel Popovici, președintele Sindicatului Sănătate, atestă un nivel neadecvat de remunerare și de motivare a tinerilor specialiști. Iată un exemplu invocat de liderul sindicalist. Tinerii care merg să se angajeze în mediul rural primesc în rate 45.000 de lei, sumă care nu le permite să achite prima rată pentru o locuință. Aurel Popovici crede că emigrarea medicilor este o problemă reală, care reclamă luarea de măsuri urgente și investiții sporite în sistemul de sănătate.
Sunt multe probleme care pot fi discutate. Cei ce ține de aportul statului pentru persoanele care le-a asigurat, care și-a asumat responsabilitatea să le asigure. Deci aici trebuie văzut. Am propus și anual de revăzut cota de asigurări, fiindcă evident populația e săracă, dar nu poți face o medicină performantă fără finanțe. Gestionarea surselor pe interior corect, tot e o problemă care ar putea majora salariile.
Domeniul sănătății nu se regăsește printre cele prioritare menționate de autorități în viziunea strategică de dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020. Ghenadie Țurcanu, expert în cadrul Centrului de Analize și Politici în Sănătate, crede că din acest motiv domeniul sănătății nu poate conta pe sprijin consistent extern, iar alocațiile interne sunt insuficiente pentru a reduce discrepanța dintre condițiile de muncă și remunerare din Moldova și cele de peste hotare.
Adică viziuni și strategii există, dar nu se implementează aceste viziuni și strategii. Economia Republicii Moldova nu este dezvoltată sau nu este construită în așa mod ca statul, ca guvernul să aibă resursele necesare pentru a dezvolta un sistem de sănătate modern care să fie prietenos pacientului și personalului medical. Noi avem un sistem de sănătate care este o consecință a situației economice a statului Republica Moldova.
Gheorghe Țurcanu nu pune la îndoială tendința specialiștilor din sănătate de a căuta în continuare condiții de muncă mai bune peste Prut sau în alte țări ale Uniunii Europene. De altfel, România a simplificat procedura de recunoaștere a diplomelor de studii medicale emise în alte țări, printre care și Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu europarlamentarul german Michael Galler, aflat la Chișinău, despre interesul continuu al Uniunii Europene în Republica Moldova, deși aceasta a dezamăgit de multe ori.
Dumneavoastră, cu măiestrie, ați descris Europa de astăzi, începând de la celula, motorul german, și Europa care, iată, are problemele ei. În situația asta vă întreb, iată, la poarta acestei Europe bate Republica Moldova. De ce ar trebui Europei să se dădăcească cu Republica Moldova, care uneori nici măcar nu știe să-și facă temele pe acasă?
First of all, Moldova is an immediate neighbor of the European Union.
În primul rând, Moldova este un vecin imediat al Uniunii Europene și este interesul nostru ca vecinătatea noastră imediată să fie democrată, prosperă și stabilă. Și desigur, în privința țărilor situate în Europa, este aplicabil în mod egal articolul 49 al Tratatului Uniunii Europene, care zice orice țară europeană poate solicita, poate aplica pentru calitatea de membru în Uniunea Europeană. Și pentru a nu lăsa niciun dubiu în această privință, putem spune că Moldova, în starea de lucruri actuală în care se află, nu este capabilă să devină membru a Uniunii Europene, însă este țară europeană. Din acest motiv, actualmente, eu unul nu aș recomanda să depuneți cerere sau să solicitați calitatea de membru în Uniunea Europeană, dar mai degrabă să vă faceți temele pentru acasă, în lumina tratatelor pe care le-am semnat împreună cu dumneavoastră, în lumina cooperării care există deocamdată. Și în afară de aceasta, noi din partea noastră am demonstrat mai multe semnale pozitive. De exemplu, regimul liber de vize de care dumneavoastră beneficiați a fost un semnal foarte clar din partea noastră.
Dar în timp ce guvernarea sau partidele pro-europene purtau flamăra europeană, s-a furat miliardul, s-a modificat sistemul electoral în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția. Dumneavoastră, câtă răbdare puteți avea uitându-vă la aceste exemple?
We are very unhappy about this development. We are by no means in a situation that we would simply let it happen.
Noi suntem foarte nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Nici într-un caz nu vom lăsa să se producă aceste lucruri doar așa producându-se. Noi am semnat mai multe acorduri comprehensive cu Republica Moldova în acest sens și ne așteptăm acum să se întâmple ceva în schimbul acestor acorduri semnate. Ca să spunem foarte clar și foarte sigur, fără echivoc, nu este suficient doar să fâlfâi un drapel european. Trebuie să trăiești în conformitate cu valorile europene, orice ar însemna acest.
Europarlamentarul german Michael Galler, intervievat de Vasile Botnaru, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Președintele Statelor Unite Donald Trump continuă să pună accent pe înăsprirea politicii de imigrație și controlului la frontieră, care sunt cele mai recente declarații în acest sens. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Donald Trump a spus că intenționează să trimită armată la frontiera cu Mexicul. Este un pas mare, l-a declarat el ziariștilor la Casa Albă. Șeful executivului a adăugat că nu poate permite ca persoane să intre în țară ilegal, să dispară și să nu dea socoteală în fața tribunalelor. Șeful executivului a părut să se referă la dispozițiile sub care operează agenții de frontiere ca să rețină și să elibereze ulterior familii care intră în țară ilegal din țări cu care Statele Unite nu se învecinează. Trump a spus că a discutat despre folosirea armatei la frontieră cu ministrul apărării James Mattis. În ultimele zile, președintele a postat pe Twitter în repetate rânduri despre o caravană de imigranți ilegali din Honduras care încearcă să pătrundă în America. El a amenințat Mexicul că va anula tratatul NAFTA dacă respectiva caravană nu este oprită de către mexicani. Autoritățile mexicane s-au angajat să disperseze caravana și să permită unora dintre persoanele respective să primească azil în Mexic. Dar mulți dintre cei care se îndreaptă către Statele Unite refuză să se întoarcă, știind că dacă intră în țară, nu pot fi deportați cu ușurință. Dacă într-adevăr Trump trimite forțe militare la frontieră, nu ar fi o premieră. Atât George W. Bush cât și Barack Obama au utilizat Garda Națională în chestiuni de securitate și umanitare la frontieră. Nu este clar că paza de frontieră are într-adevăr nevoie de ajutorul unor forțe armate. Numărul celor care intră ilegal în țară a scăzut considerabil, fiind la nivelul cel mai redus din 1971 încoace. În ultimele zile, președintele Trump și-a înmulțit declarațiile anti-imigrație, probabil pornind de la premiza că baza sa electorală este nemulțumită că nu ține promisiunile de campanie, între care cea mai importantă este că va construi un zid despărțitor la frontiera cu Mexicul. În condițiile în care Congresul nu a inclus în buget fonduri pentru zid și conștient fiind de criticile de la rețeaua de televiziune conservatoare Fox, Donald Trump dă dovadă de duritate în declarațiile despre imigrație și promovează politici protecționiste în comerț. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
În anii post-comunismului, unul din fenomenele, le-am putea numi meteorologice, cele mai păguboase și distructive, a fost acela de a discredita, minimaliza sau chiar nega cu totul aportul și activitatea în perioada comunistă al unor intelectuali de marcă, fie ei dizidenți, fie personalități de excepție ale exilului din țările est-europene, prin calificarea lor drept agenți ai securității. Atunci când în spatele acestei operațiuni nu s-au aflat serviciile de informații însele, cu demolarea intelectualilor s-au ocupat istoricii, literați, veleitari, doritori aparent să plătească diverse polițe celor în cauză. Milan Kundera, Mihai Botez, Mircea Iorgulescu, Wałęsa, etc. s-au aflat printre cei ale căror activități, scrieri și memorie au fost întinate și în mare măsură discreditate. Ultimul nume din această serie este cel al Iuliei Cristeva. Astăzi, în vârstă de 76 de ani, una din cele mai active și prolifice intelectuale a ultimelor decenii, cu peste 30 de cărți publicate pe teme de la lingvistică, psihanaliză, teorie literară și feminism, până la literatură și memorialistică. Plecată din Bulgaria cu o bursă de studii căpătată de la statul francez în 1965, căsătorită 2 ani mai târziu cu scriitorul Philippe Solers și stabilită în Franța, membra cercului de intelectual de stânga din jurul revistei Tel Quel, alături între alții de criticul literar Roland Barthes și de filozoful Jacques Derrida, cu un parcurs ireproșabil pe planul apărării valorilor europene și al opoziției față de toate regimurile totalitare, este greu de imaginat că Iulia Cristeva a acceptat să fie recrutată în 1971 de serviciile secrete bulgare și să dea periodic rapoarte agenților acestora. Ori, cu o săptămână în urmă, la Sofia a fost dată publicității o așa numită fișă de recrutare a ei sub numele conspirativ Sabina. Iar vinerea trecută, Comitetul Bulgar, echivalent al CNSAS-ului român, a pus online pentru scurtă vreme, fiindcă s-a spus apoi site-ul ar fi fost atacat de hackeri, un întreg dosar, dar incomplet, de 77 de pagini de documente, pretinse a atesta colaborarea ei cu primul departament de informații externe în perioada 1971-73. Niciunul din aceste documente nu poartă semnătura Iuliei Cristeva, toate fiind, așa zise rapoarte, merită notat cu informații benigne despre mediile intelectuale franceze, ce ar fi fost redactate pe baza spuselor ei la întâlniri cu informatori bulgari la Paris. Iulia Cristeva a reacționat imediat după publicarea așa zisei fișe de recrutare, declarând pentru revista Nouvel Observateur că pretinsa sa angajare ar fi, o citez, nu numai grotescă și falsă, dar și defăimătoare. Cineva vrea să-mi facă rău, nota scriitoarea, adăugând că găsește, citez din nou, de-a dreptul extraordinar că cei din comitet care au citit acele afirmații nedovedite nu s-au gândit o clipă că serviciile secrete ar fi putut să mintă. În paranteză fie spus, un pretins caz nu foarte departe de cele manipulate în România, vizându-i pe Mihai Botez și Mircea Orgulescu. O zi mai târziu, după publicarea la Sofia dosarului incomplet, Cristeva transmitea cotidianului Le Monde prin avocatul ei că, citez din nou, nu a aparținut niciodată vreunui serviciu de informații și nici nu este autoarea vreunui raport de orice natură ar fi el. Declarația avocatului adaugă, în 1971 ea a participat la lansarea mișcării Telchel, care era ruptă de linia oficială a Partidului Comunist. Toate acestea o reconduc la un trecut de suferințe pe care le-a descris în cărțile ei. Ea este indignată că acțiunea și opera sa pot fi puse în cauză pe baza unor documente care, presupunând că ar fi autentice, traduc doar metodele caricaturale ale poliților totalitare.
Mulțumesc, Victor, o nouă rubrică de cultură și politică miercuri viitoare la Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Alexandru Damian semnează pe contributors.ro un articol despre apropiatele alegeri locale de la Chișinău și face o comparație între situația în care se găseau partidele de opoziție în România înainte de localele pentru capitală din 2016 și situația de acum din capitala Republicii Moldova. Ideea e că Chișinăul n-ar trebui să repete greșelile Bucureștiului. În 2016, la București, opoziția a acționat la întâmplare, aparent respectând o singură regulă: nu mă aliez cu X sau cu Y. Rezultat, Partidul Social Democrat a câștigat capitala pentru prima oară de la căderea regimului comunist. La Chișinău, arată Damian, două dintre partidele de opoziție, Platforma de Unitate și Adevăr și respectiv Partidul Acțiune și Solidaritate, au decis să susțină un candidat unic și anume pe liderul partidului celui mai mic, Andrei Năstase. Întrebarea este dacă electoratul PAS va merge la vot în favoarea lui Năstase, iar comentatorul sugerează că, fiind vorba de alegeri în două tururi, ar fi fost de preferat o alianță după primul tur. Dacă Năstase pierde, e posibil să rămână întrebarea: cum ar fi fost dacă Maia Sandu ar fi candidat, teoretic, cu mai multe șanse ca Andrei Năstase, și cum va afecta asta alegerile legislative din toamna lui 2018? În România apare un partid nou, fondat de fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș, Mișcarea România Împreună. Apar deja și nedumeriri, îndoieli, rezerve. Pe site-ul ziare.com, Magda Grădinaru a cerut părerea politologului Andrei Țăranu. El aduce în discuție evoluția partidelor de acest tip, și anume populist, pornite ca mișcare, așadar ca reacție la ceea ce au ajuns să fie partidele politice. Odată ajunse la guvernare, vezi Ungaria, ele au căpătat turnură iliberală. În ce constă problema? Toate partidele anti-establishment, cităm deja, spun poporul versus elita coruptă. Ori la noi elita este definită ca fiind coruptă și toți cei care se opun corupției se opun în acest fel și elitei, fără să-și dea seama că atunci când ei vor ajunge elita, se vor afla într-o postură extrem de vulnerabilă. Am încheiat citatul. În această logică, noul partid al lui Dacian Cioloș riscă să fie nevoit să dea vina, precum astăzi la Budapesta Victor Orban, pe forțele străine, pe Soros sau mai știu eu pe cine. Pe scurt, Mișcarea România Împreună s-ar putea să nu fie altceva decât un nou prilej de canibalizare a opoziției. Cristina Cioapă scrie însă pe contributors.ro: a apărut de curând un nou partid. Îl așteptam de 2 ani, iar acum că abia iese din găoace, nu contenim să-l sucim pe toate părțile și să-i găsim fel de fel de hibe. Ba că are o siglă care mârâie, ba că s-a lansat vinerea, ba că e prea de centru stânga, ba că n-are ideologie sau are apucături canibale. Și așa încet încet reușim să aruncăm copilul cu tot cu apa din albie. Ne reîntoarcem astfel, spune Cristina Cioabă, mândri de spiritul nostru critic care s-a dovedit pentru a câta oară infailibil, la pesimismul rece al oamenilor superiori. Nu ne lăsăm noi așa ușor păcăliți de un tehnocrat care până la urmă se pricepe doar la agricultură, aluzie la Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură. Comentatoarea reamintește însă că, cităm, binele comun atârnă de o relație de încredere extrem de fragilă. Chiar trădată de multe ori, încrederea e singura cale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 5 aprilie a ziarului de gardă, aflați cum își vor petrece sărbătorile pascale 180 de copii rămași fără ocrotire părintească din centrul de plasament și reabilitare din Chișinău, dar și cum își duc traiul bătrânii care locuiesc în azilul de pensionari și invalizi din capitală. Ziarul de gardă a studiat dosarele celor 3 tineri care au decedat în condiții suspecte în aprilie 2009 și vă prezintă la 9 ani de la acele evenimente informații care nu au fost făcute publice în acest timp. În același ziar aflați ce salarii au ridicat anul trecut procurorii șefi și ce achiziții au făcut între timp.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de gardă. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Cercescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.